Protesti, ki so se zadnje dni razširili po Sloveniji, zbujajo mešane občutke. Po eni strani je legitimna pravica vsakega državljana, da tudi na tak način pokaže svoje nezadovoljstvo glede ravnanja tega ali onega župana, glede varčevalnih ukrepov ali zaradi splošnega stanja v družbi. Toda po drugi strani zbujajo ti protesti občutek manipulacije in izsiljenosti. Neverjetno naključje je namreč, da so se pozivi k protestom začeli šele po tistem, ko je v prvem krogu predsedniških volitev nepričakovano favorita iz stricev iz ozadja premagal predsedniški kandidat Pahor. Ko sem gledala fotografije z protestov, sem opazila, da so se protestov udeležili predvsem mladi. Razumljivo, njih pozivi preko sodobnih internetnih komunikacijskih orodij lažje in hitreje dosežejo. Čeprav so tokrat za brezplačno oglaševanje poskrbeli kar mediji sami, saj so sproti obveščali javnost, koliko ljudi je preko Facebooka že potrdilo svojo prisotnost na enem izmed protestnih prostorov. Če pri tem ne bi bili tako dosledni, pravzaprav hujskaški, bi učinek verjetno ne bil tak, kot je bil. Ti mladi protestniki so potem, mirno sicer, pozivali jih preklico varčevalnih ukrepov, pa kot stopo vlade in tako dalje. Ob tem se mi, tako mimo grede, poraja vprašanje, koliko teh mladih bi sploh znalo našteti ministre sedanje vlade. Ampak, saj jih razumem, da so vznemirjeni. Končali so študij, sedaj pa nikjer ne dobijo službe. In zato vedno bolj glasno zahtevajo države, da jim zagotovi delovna mesta. Da je to njihova pravica, da imajo delo. S čimer se seveda strinjam. Vsak bi moral imeti pravico do dela in plačila, ki bi mu omogočal človeka vredno življenje. Vendar pa mladi demonstranti pri tem pozabljajo, da jih je država že pred leti opozarjala, da je področje družboslovja in humanistike zasičeno in da služb ne bo. In ko je država takrat želela omejiti število študentov na teh smereh, so ti isti študentje glasno protestirali, da je njihova pravica, da študirajo karkoli želijo. Prav tako pozabljajo, da je veliko brezposelnih diplomantov, ko so bili še študentje, dodobra izkoristilo ugodnosti, ki jih je ponujal naš študijski sistem. Podaljševanje statusa, prijava na fakulteto zgolj zaradi statusa, neobdavčeno študentsko delo in tako dalje. Takrat najbrž niso kaj dosti razmišljali o tem, da s tem, ko prinašajo na okoli svojo državo, prinašajo na okoli pravzaprav svojo prihodnost. Demonstrirajoči so tudi glasno opozarjali in se zgražali zaradi kraje državnega premoženja, korupcije in goljufij, ki so se razlezli v politiki, v gospodarstvu, v sodstvu in drugod. Pri tem pa žal očitno ne zmoremo prav dosti samo refleksije. Vseh zadnjih 20 let, odkar imamo svojo državo, se zdi, da je skušal vsak prav to isto državo, od katere sedaj zahteva varstvo socialnih pravic, prinesti na okoli, na vsakem koraku. Obrtniku, ki je zamenjal streho, se je plačevalo na roko, ker je bilo tako ceneje, obrtnik pa je bil tudi zadovoljen, ker je lahko pred državo pokazal manjši dohodek kot v resnici. Gostilničari in frizeri so več kot tretjino ali celo polovico svojega prihodka zatajili pred državo, zato da jim ni bilo treba plačati davka. Kaj je to drugega kot goljufija? Ali pa številne čik pauze, ali kafe pauze, ali skokac na tržnico, ki si jo privoščijo javni uslužbenci znotraj delovnega časa, ne da bi pri tem registrirali privatni shod. Tudi to je goljufija. In kraja po vrhu. Potem so tu številne samohranilke, ki to niso bile, vendar so pred državo uveljavljali ta status zato, da so prejemali večje dodatke, kot bi sicer pripadal. Kaj je to drugega kot kraja? Zdi se, da skoraj ni državljana, ki ni znašel svojega načina, kako bi prinesel na okoli državo. In sedaj prav ti isti državljani zahtevajo, da je država do njih pravična. Da, če že protestiramo, bodimo iskreni in protestirajmo tudi proti sebi, saj smo soodgovorni za stanje v državi. In če zahtevamo spremembe v politiki, zahtevajmo spremembe tudi pri sebi. Razlog vedno večjega nezadovoljstva v Sloveniji in zato tudi toliko večji odziv na proteste je zagotovo tudi vedno večja revščina. Zadnje čase nam zaskrbljeni opozicijski politiki, pa različne nevladne skupine in taki ali drugačni brižniki razlagajo, kako dramatično se je povečalo število tistih, ki se ne morejo prebiti skozi mesec. Pred tem pa so se pridružili še nekateri glasni učitelji, ki na ves glas razlagajo, kako so mnogi otroci v šolah lačni. Čeprav, bodimo iskreni, smo v medijih še nedolgo od tega prebirali, koliko hrane v šolah se zmeče stran, ker je otroci ne pojedo. Vem, Veliko preveč je takih, ki nimajo niti za hrano in za plačilo položnic in smo jim vsi, ki jih še imamo, dolžni pomagati. Nehote pa se mi ob tem sicer poraja vprašanje, koliko tisti, ki so v javnosti najbolj glasni, v resnici prispevajo za dobrodelne namene oziroma jim je v resnici mar ali pa gre samo za to, da ne prenesejo sedanje vlade. Prejšnje vlade tako, ko je število brezposelnih najbolj drastično in najhitreje naraslo, jih namreč ni bilo nikjer slišati. Toda pri tem se ne mora znebiti občutka, da je z našo definicijo revščine nekaj narobe. Pred kratkim sem poslušala znanca, poročenega s 3 otroki, ki je razlagal, da so doma tako revni, da je prosil svojo mamo za nakup najosnovnejših živil, kot sta kruh in mleko. Vse lepo in prav, vendar znanec prejema 1400 evrov neto plače, kar je po mojem daleč od praga revščine. Prav tako ni revščina to, da si ne moreš privoščiti dopusta poleti in po zimi, da ne morejo imeti vsi člani družine vsaj svojega mobitela, če že ne pametnega telefona, da nimaš 2 avtomobilov in televizije za vsakega člana. Res je. Zadnje desetletje smo se navadili na to, da luksus ni več luksus, temveč dobrina, ki si jo lahko vsak privošči. Pa čeprav s krediti. In zdaj doživljamo šok, ko se moramo soočiti s tem, da smo živeli zunaj svojih dejanskih zmožnosti. Da, veliko besa in nezadovoljstva se je v zadnjih 20 letih nabralo v naši državi. Upravičenega in takega, ki nam ga manipulativno in agresivno odcepljajo mediji, ter preko njih različni režimski politiki in njihovi dvorni sociologi, filozofi, politologi. Ko v teh dneh gledam izvane proteste, nisem prepričana, da znamo razlikovati med enim in drugim, zaradi česar me skrbi, kam bodo ti protesti pripeljali. Ker tem, ki zdaj izrabljamo množice, je v resnici čisto vse eno. Ali so ti ljudje lačni, čisto vse eno, da ni delovnih mest, da se gospodarska kriza poglablja, ali pa, če bi se ti protesti razvili v neobvladljivo nasilje. Njim je za Slovenijo preprosto čisto vseeno, njim je samo za oblast. Za Radio Ognjišče pripravila Helena Jaklič.